Oh, how much do you love Jesus?
Oh, yes, I love Jesus.
Are you sure you love Jesus?
I'm sure I love Jesus.
And why do you love Jesus?
Here's why I love Jesus.
Because he first loved me. That's the reason we all are to love him. Oh, how I love Jesus. Singing, oh, how I love Jesus. Oh, how I love Jesus. Because he first loved me.
How many of you, that's why you're here this morning?
Cik no jums ir šeit šī iemesla dēļ?
Amen.
Tāpēc, ka jūs mīlat Jēzu. Amen.
This morning,
šorīt,
I'm not going to take much of your time.
Es daudz neaizņemšu jūsu laiku. Oh.
It's all right.
Tas nekas.
I know that you guys have a lot planned for today.
Es zinu, ka jums liela plāna šodienai.
Lot of evangelism, amen.
Daudz evangelizācijas.
So you should be excited.
Jums vajadzētu būt saviļņotiem.
And so I was thinking.
Un tā es domāju.
That it'd be good.
Ka būtu labi.
To give you a message to encourage you in evangelism.
Dot jums vēstu, kas jūs iedrošināt evangelizācijai.
How many of you guys are nervous about evangelism?
Cik no jums uztraukšies par evangelizāciju?
Good.
Labi.
Then this sermon is for you.
Tad šī svētruna ir jums.
Now, it's not necessarily about evangelism.
No, tā nav obligāti par evangelizāciju.
It's about prayer.
Bet par lūkšanu.
And prayer.
Un lūkšana.
Should saturate every part of evangelism.
Lūkšanai vajadzētu saturēt katru evangelizācijas daļu.
Because whatever you lack,
jo viss, kas jums trūkst,
you can always ask God for.
To jūs varat Dievam vienmēr prasīt.
Through Christ.
Caur Kristu.
So if you lack courage,
jo, ja jums trūkst drosmes,
you can ask Jesus for courage.
Jūs varat prasīt Jēzum pēc drosmes.
And so this morning,
un tā šorīt,
I want to tell you a story.
Es gribu jums izstāstīt stāstu.
But before we do that,
bet pirms mēs to darām,
let's pray.
Lūksim.
Father in heaven,
Tēvs debesīs,
we are grateful for the gift of life.
Mēs esam pateicīgi par dzīvības dāvanu.
We are grateful to be here.
Mēs esam pateicīgi būt šeit.
And that the Spirit of God
un, ka Dieva gars
is able to reach us
ir spējīgs mūs aizsniegt,
even here in Latvia.
Pat šeit, Latvijā.
Father, we sense that something is soon to happen on this earth.
Tās mēs sajūtam, ka drīz kaut kas notiks šeit uz zemes.
That Jesus is soon to come.
Ka Jēzus drīz atnāks.
And you've called us
un tu esi mūs aicinājis
to prepare this nation to meet its maker.
Sagatavot šo tautu, satikties ar savu Radītāju.
And so we ask this morning
un tā mēs šorīt lūdzam,
that you would grant us a message of encouragement.
Lai tu mums dotu iedrošinājumu vēsti.
That you help us to have insight into your heart.
Lai tu mums palīdzētu ieskatīties savā sirdī.
And that we would understand with what eagerness you answer our prayers.
Un ka mēs saprastu, ar cik ļoti lielu vēlēšanos tu atbildzi mūsu lūkšanām.
And may this lead us to pray more.
Lai tas mums liek lūgt vairāk.
With greater confidence.
Ar lielāku pārliecību.
And with greater peace.
Un lielāku mieru.
This is our prayer.
Tā ir mūsu lūkšana.
And we trust.
Un mēs uzticamies.
That you will help this to be our
experience. Ka tu palīdzēs tai būt mūsu pieredzē.
For we ask in Jesus' name.
To mēs lūdzam Jēzus vārdā.
Amen.
Amen.
Daniel.
Daniela.
Chapter 9.
Grāmata otrā, devītā nodaļa.
Daniel chapter 9.
Daniela 9. Nodaļa.
When you're there, say amen.
Kad jūs tur sakiet amen.
I'm so excited about this message.
Es esmu tik ļoti saviļņots par šo vēsti. Tā mani aizrauj.
And I know that.
Un es zinu.
As we study.
Ka mums pētot.
The Lord will guide us carefully through.
Kungs mūs uzmanīgi vadīs.
Start in verse 1 and 2.
Sākam pirmajā un otrajā pantā.
In the first year of Darius, the son of Ahasuerus,
Dārija Ahasvera dēlu, kas bija mēdiešu izcelsmes un otrais un trešais pants droši vien.
Of the seed of the Medes, which was made king over the realm of the Chaldeans.
Pirmajā viņa valdīšanas gadā es, Daniels, pievērs savu uzmanību svēto rakstu vārdiem par gadu skaitu.
In the first year of his reign, I, Daniel, understood by books the number of the years.
Tātad tomēr pirmais otrais pants. Dārija Ahasvera dēla, kas bija mēdiešu izcelsmes un bija iegūs virskundzību Kaldeju valstī, pirmajā viņa valdīšanas gadā es, Daniels, pievērs savu uzmanību svēto rakstu vārdiem par gadu skaitu, ko tas kungs kādreiz savā vārdā bija atklājis pravietim Jeremijam.
Now, we read this last night. Do you remember?
Vai atceraties, ka mēs šeit lasījām pagājušo vakaru?
Yes. And so we were talking about studying the parts of the Bible that are relevant to your life.
Un mēs runājām par to, ka mums jāpēta Bībeles tās daļas, kas ir šajā brīdī mums svarīgas, saistošas.
And when we study those parts of the Bible,
un mums pētot šīs Bībeles daļas,
they should inform our prayer life.
Tai vajadzētu informēt mūsu lūkšanu dzīvi.
Our prayers should be biblical.
Mūsu lūkšanām vajadzētu būt bībeliskām.
What that means is,
ko tas nozīmē?
Many of us are troubled about God answering our prayers.
Daudz no mums ir nobažījušies par to, kā Dievs atbildz lūkšanām.
But often,
bet bieži,
the reason why we are troubled,
iemesls, kāpēc mēs esam norūpējušies,
is because we are not confident,
jo mēs neesam pārliecināti,
that what we are asking,
ka to, ko mēs prasām,
is the will of God,
ka tas ir Dieva griba.
But this is one thing you can be confident of.
Bet šeit ir viena lieta, par ko mēs varam būt droši.
If God promised it in his word,
ja Dievs to ir apsolījis savā vārdā,
then it is his will.
Tad tā ir viņa griba.
And he will eventually,
un viņš galu galā,
give it to you.
To tev dos.
He cannot deny.
Viņš nevar aizliegt.
As long as you fulfill the conditions of the promise.
Kamēr mēs izpildām apsolījumu nosacījumus.
Are you understanding what
I'm saying? Vai jūs saprotat, ko es saku?
Yes.
Jā.
You see, when you ask God
jūs redzat,
in prayer,
kad jūs jautājat Dievam lūkšanā,
there's only three options.
Ir tikai trīs iespējas.
Yes.
Jā.
No.
Nē.
Or not now.
Ne tagad.
Those are the three answers God can give.
Tās ir trīs atbildes, ko Dievs var dot.
So you say, Lord,
un jūs sakāt, Kungs,
I need a new car.
Man ir vajadzīga jauna mašīna.
He can either say yes.
Viņš var teikt vai nu jā.
He can say no.
Viņš var teikt nē.
Or he can say not now.
Vai viņš var teikt ne tagad.
That's pretty much what your parents say to you as well.
To diezgan jums arī vecāki stāsta.
Now Daniel,
Daniels,
has been reading the prophecies in Jeremiah.
Lasīja pravietojumus Jeremijas grāmatā.
He knows,
viņš zina,
that God wants to bring Israel back to Jerusalem.
Kad Dievs grib Izraēlu atvest atpakaļ uz Jeruzalemi.
He wants to exalt them again as a nation.
Viņš grib viņus atkal paaugstināt kā tautu.
And restore them to a place where the world can come to an understanding of the true God.
Un atjaunot viņus vietā, kur pasauli var atkal iegūt izpratni par patieso un dzīvo Dievu.
He knows that this is a desire in the heart of God.
Viņš zina, ka tā ir Dieva sirds ilgas.
And so when he sees this in the Bible,
un tad, kad viņš redz to Bībelē,
in the book of Jeremiah,
Jeremijas grāmatā,
but he finds that that is not in his experience,
bet viņš atrod, ka tas nav viņa pieredzē.
This is what drives him to his knees to pray.
Tas liek viņam mesties uz ceļiem.
Lord, this is what you said.
Kungs, tas ir tas, ko tu teici.
This is what I'm feeling.
Tā es jūtos.
And you see, for many of us,
un redziet, daudziem no mums,
we accept the word of God,
mēs pieņemam Dievu vārdu,
based on our feelings.
Pamatojoties uz savām jūtām.
So we say, if I don't feel it,
un ja mēs sakām, ja es to nejūtu,
then it's not true.
Tad tā nav patiesība.
But that's not faith.
Bet tā nav ticība.
Faith and
ticība
feelings
un jūtas
are like east and west.
Ir kā austrumi un rietumi.
They never cross.
Tie nekad nešķērsojās.
As soon as you go one direction,
līdz ko tu ej vienā virzienā,
you're going away from the other direction.
Tu ej no otra virziena projām.
The more and more we get to faith,
mums ejot un ejot vairāk ticībā,
the farther and farther away we are from feelings.
Jo tālāk mēs esam no jūtām, sajūtām.
You don't feel angels in this room.
Jūs nejūtat eņģeļus šajā istabā.
But you can know that they are here by faith.
Bet jūs ticībā varat zināt, ka viņš šeit ir.
You don't feel the Holy Spirit in this room right now.
Jūs nejūtat Svēto Garu šajā telpā tagad.
But you know by faith.
Bet jūs ticībā zināt.
God does not give miracles to create faith.
Dievs nedod brīnumus, lai radītu ticību.
He gives miracles
Viņš dod brīnumus,
to confirm your faith.
Lai apstiprinātu tavu
It
ticību.
Is because we believe
Tas ir tāpēc, ka mēs ticējam.
That we get the feeling.
Mēs dabūjam sajūtu.
But we do not believe
Bet mēs neticam
because of the feeling.
Tāpēc, ka mēs sajūtām.
If that is clear, let's say
Vai tas ir skaidrs, sakiet āmen.
So for Daniel,
Tātad Danielam,
it doesn't feel like God is about to deliver them from Babylon.
Viņš nesajūtās tā, ka Dievs viņu atbrīvos,
But God is
tautu atbrīvos no Bābeles. Bet Dievs apsolīja.
And so Daniel prays.
Un tā Daniels lūdz.
So we keep reading.
Un turpinām lasīt.
And the Bible says in verses 3 and 4.
Un Bībele saka 3. Un 4. Pantā.
And I set my face unto the Lord God.
Es griezos tad pie Dieva tā kunga.
To seek by prayer and supplications vērs, with fasting and sackcloth and ashes.
Vērs pret viņu savu vaigu, viņu lūgdams un nemitīgi piesaugadams, gavēdams un tēt pie sēru drānās un sēdādams pelnos.
And I prayed unto the Lord my God.
Es pielūdzu to kungu savu Dievu.
And made my confession.
Un izsūdzēju savus grēkus.
And said, O Lord, the great and dreadful God.
Kungs, tu lielais un bijājamais Dievs.
Keeping the covenant and mercy to them that love him.
Kas uztur savu derību un parāda savu žēlstību tiem, kas tevi mīl.
And to them that keep his commandments.
Un pilda tavus baušļus.
Do those words sound like any other words in the Bible?
Vai šie vārdi izklausās kā kaut kur jau dzirdēti Bībelē?
Do you remember?
Vai jūs atceraties?
No. All right, keep Nē. Your finger here.
Labi, pielieciet pirkstu.
Go to Exodus chapter 20.
Ejam uz otrā Mozu 20. Nodaļu.
I want you to see how biblical Daniel's prayer is.
Es gribu redzēt, cik bībeliski, lai jūs redzat, cik bībeliski ir Daniela lūkšana.
Exodus chapter 20.
Otrā Mozu 20. Nodaļa.
And verse 6.
Un 6. Pants.
Are you there?
Vai jūs esat tur?
Amen.
Amen.
All right.
Labi.
And showing mercy unto thousands of them that love me and keep my commandments.
Un dar žēlstību līdz tūkstošiem augumam tiem, kas mani mīl un tur manus baušus.
Does that sound similar?
Vai izklausās līdzīgi?
Yes or no?
Jā vai nē?
Yes, so go back to Jā. Daniel 9.
Tad ejam apkārt uz Daniela 9.
He says,
Viņš saka,
You are the great and dreadful God in verse 4.
A kungs, tu lielais un bijājamais Dievs.
Keeping covenant and mercy to them that love him.
Kas uztur savu derību un parāda savu žēlstību tiem, kas tev mīl.
And to them that keep his commandments.
Un tiem, kas pilda tavus baušus.
Now notice what happens in verse 5.
Ievērojot, kas notiek 5. Pantā.
Daniel says, we have sinned.
Daniels saka, mēs esam grēkojuši.
Now this is interesting.
Tas ir interesanti.
Because in the book of Daniel,
jo Daniela grāmatā,
it doesn't record any sins of Daniel.
Tur nav atspoguļots neviens Daniela grēks.
In fact, it records that Daniel is faithful to God.
Patiesībā tur ir parādīts, ka Daniels ir uzticīgs Dievam.
Even when it could mean his own life.
Pat, ja tas nozīmē viņa dzīvības apdraudēšanu.
He was faithful unto death.
Viņš bija uzticīgs līdz nāvei.
And yet, when it comes down to his people,
un tomēr, kad viņš runā par saviem ļaudīm,
and he prays unto God,
un viņš Lūdz Dievam.
He does not say,
Viņš nesaka,
Lord,
Kungs,
I've been faithful.
Es esmu bijis uzticīgs.
The people of Israel,
Izraels,
they have been sinners.
Tie ir grēkojuši.
Have mercy on them.
Lūdz apžēlojies par viņiem.
And take us all out of here.
Un izved mūs visus no šejienes.
Back to Jerusalem.
Atpakaļ uz Jeruzalem.
No, Daniel Nē. Identifies himself.
Daniels identificē sevi.
With his people.
Ar saviem ļaudīm.
This is the burden of his heart.
Tā ir viņa sirds nasta.
That God would restore Israel to its original glory.
Kad Dievs atjaunot Izraēlu līdz sākotnējai godībai.
And this becomes
Un tas kļūst
one of the critical aspects of prayer.
Viens no būtiskākajiem lūkšanas aspektiem.
We should never ask a blessing simply for ourselves.
Mums nekad nevajadzētu lūgt pēc svētības vienkārši tikai sev.
Number one.
Pirmkārt.
Number two.
Otrkārt.
No matter what we say about the church.
Vienalga, ko mēs sakām par draudzi.
It is not us in them.
Nav šeit stāvoklis tie un mēs un tie.
It is we.
Šeit ir mēs.
For too much time.
Pārāk daudz reizes.
We can spend time criticizing other church members.
Mēs varam pavadīt laiku kritizējot citus draudzes locekļus.
We can say they.
Mēs varam teikt viņi.
We can say them.
Mēs varam teikt viņi.
But us.
Bet mēs.
We say no.
Mēs sakam nē.
We.
Mums jāsaka mēs.
Have sinned.
Esam grēkojuši.
If the church
ja draudze
is not what it ought to be.
Nav tā, kas tai vajadzētu būt.
We must say we.
Mums jāsaka mēs.
Ask God.
Jautājiet Dievam.
To bless us.
Lai svētītu mūs.
As a world church.
Kā vispasaules draudzi.
As a congregation.
Kā draudzi šeit lokālā mērogā.
As a church in this country.
Kā draudzi visā Latvijā.
So that when we bow before God.
Un tad, kad mēs zemojamies Dievam.
We pray for those who are not into the Bible.
Mums jālūdz par tiem, kas nav.
We pray for those who are not necessarily following God.
Mums, mēs varam lūgt par tiem, kuri neobligāti sako Dievam.
We pray for those who are not surrendered to Jesus.
Mēs lūdzam par tiem, kuri nav sevi atdevuši Jēzumam.
As if we are not surrendered to Jesus.
It kā mēs paši nebūtu atdevuši sevi Jēzumam.
Because none of us are safe.
Jo neviens no mums nav drošs.
Unless we are abiding in Christ.
Ja vien mēs nepaliekam Kristu.
And as soon as we begin to look down on someone else,
un tiklīdz mēs sākam skatīties uz kādu citu,
we are on our way down to their situation.
Mēs esam ceļā, lai nokļūtu tajā pašā situācijā.
Because we are trusting in ourselves.
Jo mēs uzticamies sev.
We think that we have accomplished something.
Mēs domājam, ka mēs esam kaut ko sasnieguši.
When we have accomplished nothing.
Kad mēs esam sasnieguši neko.
It is Christ who has worked in us.
Tas ir Kristus, kas ir darbojies mūsos.
If you love the word of God.
Ja tu mīli Dievu vārdu.
If you are passionate about evangelism.
Ja tev aizrauj evangelizācija.
It is not natural to you.
Tas nav dabiski tev.
The Bible says your heart and my heart.
Bībele saka, ka tavs sirds un mana sirds.
Is desperately wicked.
Ir nelabojami ļaunas.
That's why we need a new heart.
Tāpēc mums ir vajadzīgs jauns sirds.
And Daniel understands.
Un Daniels to saprat.
Just because I'm not living that life.
Vienkārši tāpēc, ka es nedzīvoju tādu dzīvi.
Doesn't mean I separate myself from my own people.
Tas nenozīmē, ka es atdalu sevi no saviem ļaudīm.
I sense in my own heart.
Es pats sajūtu savā sirdī.
That there was a time.
Ka bija laiks.
When I was there.
Kad es biju tādā pašā stāvoklī.
Where I didn't trust God.
Kad es neusticējos
Dievam. I wasn't passionate about God.
Kad man nesaviļņoja Dievs.
I wasn't excited about evangelism.
Man neaizrāva evangelizācija.
How can I look at them?
Kā es varu skatīties uz viņiem?
As if they are less than me.
It kā viņi būtu mazāki par mani.
And were it not for grace.
Un ja tā nebūtu Dieva žēlstība.
I would be there too.
Es būtu turpat.
I have no glory.
Man nav nekādas slavas.
And we cannot bow before God.
Un mēs nevaram zamoties Dievu priekšā.
As if we have something to boast about.
It kā mums būtu par kaut ko lepoties.
We have nothing.
Mums nav nekā.
To recommend us to God.
Ar ko ieteikt sevi Dievam.
Nothing that will give us favor in his sight.
Nekas, kas mums dos priekšrocības viņa
skatā.
Save
the blood of Jesus.
Izņemot Jēzus asins.
Simply our great need.
Vienkārši mūsu lielā vajadzība.
And Daniel understands that.
Un Daniels to saprot.
And this is the spirit by which he seeks God.
Un šāds ir gars, ar kādu viņš meklē Dievu.
What is the spirit by which you seek God?
Kāds ir gars, ar kuru tu meklē Dievu?
Do you feel your need?
Vai tu sajūti savu vajadzību?
Have you learned to appreciate the grace of God?
Vai tu esi iemācies novērtēt Dieva žēlstību?
Have you learned to appreciate the staying power of the blood of Jesus?
Vai tu esi iemācies novērtēt Jēzus asins spēku?
Have we learned?
Vai mēs esam iemācījušies?
That if God does not intervene in our lives today.
Ka ja Dievs neiejauksies mūsu dzīvēs šodien.
That we would fall by the wayside.
Ka mēs nokritīsim ceļmalā.
It is through the involvement of angels in our lives.
Tikai pateicoties eņģeļu iesaistīšanās mūsu dzīvēs,
that we continue to walk with Jesus.
Mēs varam turpināt savu gaitu ar Jēzu.
Not in our own strength.
Ne savā spēkā.
Not in our own desires.
Ne savās vēlē, pēc savas vēlmes.
But God works in us.
Bet Dievs darbojas mūsos.
To desire.
Lai radītu ilgas.
And to do his will.
Un īstenot savu gribu.
Now Daniel
Tā Daniels
continues on in his prayer.
Turpina lūkšanu.
And he's confessing the sins of his people.
Un viņš atzīstās savas tautas grēkos.
And notice
un ievērojiet,
that as we come towards the latter end of the prayer,
mums,
verses 16 to 19,
mums nonākot pie lūkšanas beigām,
I want you
no
to notice 16.
Līdz 19. Pantam, es gribu, lai jūs ievērojiet,
that Daniel is praying for two things.
Kad Daniels lūdz par divām lietām.
Let's read 16 to 19.
Izlasīsim no 16. Līdz 19. Pantam.
O Lord, according to all thy righteousness,
Ak, kungs, pēc savas žēlastības,
I beseech thee, let thine anger and thy fury be turned away from thy city, Jerusalem.
Nogriez savas dusmas un savu bardzību no Jeruzalemes.
Thy holy mountain.
No savas svētā kalna.
Because of our sins and for the iniquities of our fathers.
Jo mūsu grēku un mūsu tēvu noziegumu dēļ.
Jerusalem and thy people are become a reproach to all that are about us.
Ir Jeruzalem un tavu tautu kļūst par apsmieku visiem, kas mums visapkārt dzīvo.
Now therefore, O our God,
bet tagad uzklausi mūsu Dievs.
Hear the prayer of thy servant,
savu kalpu lūkšanu,
and his supplications,
un piesaukšanu,
and cause thy face to shine upon thy sanctuary,
un apgaismo savu vaigu par savu svēto
that
vietu,
is desolate for the Lord's sake,
kas ir izpostīta.
O my God,
un tūkstnesim līdzīgi kļūs,
incline thine ear,
un dari to tevis paša dēļa, kungs,
and hear,
piegriez mans Dievs man savu ausu un klausies,
open thine eyes,
atver savas acis,
and behold our desolations,
un uzlūko mūsu drupas,
and the city which is called by thy name,
un to pilsētu, kas nosaukt pēc tava vārda,
for we do not present our supplications before you for our righteousness,
jo mēs zemojamies tavu vaigu priekšā ar savām lūkšanām, balstīdamies ne uz savu taisnību,
but for thy great mercy.
Bet cerādam un paļaudamies uz tavu lielo žēlstību.
O Lord, hear.
Ak, kungs, paklausi.
O Lord, forgive.
Ak, kungs, piedod.
O Lord, hear.
Ak, kungs, ņem vērā.
And do.
Dari to.
Defer not for thine own sake.
Un nekavējies sevis pašu dēļ, mans Dievs.
O my God, for thy city and thy people are called by thy name.
Jo tava pilsēta un tava tauta abas ir nosauktas pēc tava vārda.
Do you notice what two things Daniel is praying about?
Vai jūs ievērojat, par kurām divām lietām Daniels lūdz? Par ko? Forgiveness?
No, that's part of it.
Tā ir daļa no tā, bet nē.
But he's praying for two things.
Bet viņš lūdz par divām lietām.
That keep coming up in the verses that we just read.
Kas visu laiku atkārtojas tajos pantos, par ko mēs lasām. To restore Jerusalem.
Jerusalem, the city.
Jeruzalem, pilsēta.
And what's the second thing?
Un ta nation.
Yes, the people. Very good.
Cilvēki, ļoti labi.
See, Latvians are brilliant.
Redziet, latvieši ir spīdoši.
For the city and the people.
Par pilsētu un tautu.
Now, many of you may know this prophecy in Daniel chapter 9.
Daudz no jums var zināt, iespējams zin šo pravietojumu Daniela 9. Nodaļā.
And this is the story behind the prophecy.
Un šeit ir stāsts, kas slēpjas aiz šī pravietojuma.
So Daniel is praying for his people and for the city of Jerusalem.
Tātad Daniels lūdz par savu pilsētu un tautu.
And then notice what he says in verse 20.
Un ievērot, ko viņš saka 20. Pantā.
He says, while I was speaking and praying and confessing my sin and the sin of my people Israel.
Kamēr es vēl tā runāju un pielūdzu Dievu, izsūdzēju savus un savas tautas grēkus.
And presenting my supplication before the Lord my God for the holy mountain of my God.
Un zemojos savā lūkšanā par Dieva svēto kalnu, tā kunga savu Dievu priekšā.
Yea, while I was speaking in prayer,
kamēr es lūdzu,
even the man Gabriel, whom I had seen in the vision at the beginning,
pie manis steigšu laidās šurp tas Gabriels, kur es jau redzēju agrāk savā pirmajā redzējumā,
being caused to fly swiftly,
un pieskārās man ap vakara upuru laiku,
touched me about the time of the evening oblation. Sacrifice. Mm-hmm. Verse 21.
I read.
Oh, okay. And he informed me and talked with me and said, O Daniel, I am now come forth to give thee skill and understanding.
Viņš man taisījās dot paskaidrojumus un uzrunāja mani ar šādiem vārdiem. Daniel, es esmu jau ieradies, lai palīdzētu tev nākt pie īstās lietu izpratnes.
At the beginning of thy supplications, the commandment came forth.
Kad tu iesāki Dievu lūgt, man atklājās Dievu vārds.
And I am come to show you.
un es ierados, lai tev dotu ziņu.
For you are greatly beloved.
Jo tu esi tīpaši iemīļots vīrs.
Therefore understand the matter and consider the vision.
Tad nu ņem vērā šo vārdu.
70 weeks are determined upon thy people and on thy holy city.
Lai tev šī atklāsme būtu pilnīgi saprotama, ir nolemts par tavu tautu un tavu svēto pilsētu.
Now you have to wait for a second.
Jums tagad jāapstājās vienu mirkli.
Gabriels is an angel of God.
Ir Dieva eņģelis.
Daniel says in verses 20 and 21.
Daniels saka 20. un 21. Pantā.
That Gabriel came and touched him.
Ka Gabriels nāca un viņu
While he was still praying to God.
Kamēr vēl viņš lūdz Dievu.
Is that what your Bible says?
Vai jūs Bībelē to saka?
While I was still speaking.
Kamēr es vēl tā lūdzu.
Yes?
Jā.
It's okay to talk.
Jā, jūs varat runāt, tas ir labi.
Gabriel comes.
Gabriels nāk.
While Daniel is still kneeling in prayer.
Kamēr vēl Daniels ir zemojies lūkšanā.
He says in verse 23.
Viņš saka 23. Pantā.
At the beginning of your prayer.
Kad tu iesāki Dievu lūgt.
The commandment came forth.
Man atklājās Dieva vārds.
And notice what he says in verse 20.
Un ievērot, ko viņš saka 20. Pantā.
Sorry, verse 21.
Es atvainojos 21.
He says the man Gabriel whom I had seen in the vision at the beginning.
Viņš saka tas Gabriels, kur es jau redzēju agrāk savā pirmajā redzējumā.
Being caused to fly swiftly.
Kurš steigšus laidās, viņam vajadzēja steigšus laisties.
Now let's pause here for a moment.
Iepauzēsim šeit.
Keep your finger in Daniel 9.
Turiet savu pirkstu Daniela 9. Nodaļā.
And I want you to go to Luke chapter 1.
Un ejam uz Lūkas 1. Nodaļu.
Luke chapter 1, are you there?
Vai jūs esat tur?
Amen.
Amen.
Anybody need mercy?
Vai kādam vajadzīga žēlstība?
Okay.
Labi.
Luke chapter 1.
Lūkas pirmā nodaļa.
And notice in verse 19 what Gabriel tells us about himself.
Un ievēroju 19. Pantā, ko Gabriels saka par sevi.
And the angel answering said unto him.
Eņģels viņam atbildēja.
I am Gabriel.
Es esmu Gabriels.
That stands in the presence of God.
Kas stāv Dieva priekšā.
And am sent to speak unto you.
Un esmu sūtīts runāt ar tevi.
And show you these glad tidings.
Un tev pasludināt šo prieka vēsti.
Now let me ask you a question.
Es jums gribu uzdot jautājumu.
Where does Gabriel stand?
Kur Gabriels stāv? In the presence of God.
He stands where?
Kur viņš stāv? In front of God.
Yes, in the presence of God.
Tieši tā, Dieva klātbūtnē.
Now go back to Daniel 9.
Ejam atpakaļ uz Daniela 9.
Daniel 9.
Daniela 9.
Notice.
Ievērojiet.
In chapter 9 and verse 23.
23. Pants.
This is what Gabriel says.
Tas, ko Gabriels saka.
At the beginning of your prayer.
Kad tu iesāki Dievu lūgt.
The commandment came forth.
Man atklājās Dieva vārds.
You see what Gabriel is telling Daniel.
Jūs redzat, ko Gabriels mēģina pateikt Danielam.
Is he says, as soon as you started praying.
Viņš saka, tikko kā tu sāki lūgt.
God told me to come and answer your prayer.
Dievs man teica, lai es nāku un atbildu tavu lūgšanu.
The commandment had come forth.
Dieva vārds un pavēle tika dota.
And Daniel says in verse 21.
Un Daniels saka 21. Pantā.
That Gabriel was caused to fly swiftly.
Ka Gabrielam vajadzēja steigšus laisties.
And he got to Daniel.
Un viņš tika līdz Danielam.
Before his prayer was finished.
Pirms viņa lūkšana vēl bija pabeigta.
Are you still with me?
Vai jūs joprojām sakojat?
Yes or no?
Jā vai nē?
Now what this means is.
Ko tas nozīmē?
Gabriel.
Gabriels.
Went from the presence of God.
Devās tieši no Dieva.
To touch Daniel on the shoulder.
Lai pieskartos Danielam pie pleca.
In the space of Daniel's prayer.
Daniela lūkšanas laikā.
You see what Gabriel is telling.
Jūs redzat, ko Gabriels mēģina pateikt Danielam.
As he says in heaven.
Ka debesīs.
God was on his throne.
Dievs bija uz savu troņa.
I was standing in his presence.
Es stāvēju viņa klātbūtnē.
And we saw you.
Un mēs redzējām tevi.
And as soon as you got down on your knees.
Un līdz ko tu meties uz ceļiem.
And you said, Heavenly Father.
Un tu teicis, debesu tēvs.
God said, Gabriel.
Dievs teica, Gabriel.
Go answer his prayer.
Ej un atbild viņa lūkšanu.
And I was caused to fly swiftly.
Un man vajadzēja laisties steigšus.
And you see, I was caused to fly so fast.
Un man vajadzēja laisties tik ātri,
lidot. I was so excited to come to answer your prayer, Daniel.
Es tik ļoti gribēju atbildēt uz tavu lūkšanu, Daniel.
That I got to you.
ka es tiku līdz tevis.
Before your prayer was done.
Pirms pat tavu lūkšanu bija pabeigta.
Daniel was still praying.
Daniels vēl lūdza.
And the angel was by his side.
Un eņģels bija pie viņa jau klāt.
Amen.
Amen.
That means that this.
Tas nozīmē, ka
because it was the will of God.
Dieva gribas dēļ.
Because Daniel was confessing his sin.
Tāpēc, ka tā bija Dieva griba. Daniels izsūdzēja grēkus.
Daniel was abiding in Christ.
Jo Daniels palika Kristu.
He had fulfilled the conditions of the promise.
Viņš izpildīja apsolījuma nosacījumus.
Which was to seek God with all of his heart.
Kas bija meklēt Dievu ar visu savu sirdi.
That as soon as he bowed down.
Ka līdz ko viņš metās ceļos.
God told Gabriel, go answer his prayer.
Dievs pateica Gabrielam, ej un atbild viņa lūkšanu.
That means.
Tas nozīmē.
Gabriel went from the presence of God.
Ka Gabriels devās no Dieva klātbūtnes.
To the shoulder of Daniel.
Līdz Daniela plecam.
Before his prayer was done.
Pirms lūkšana vēl bija beigusies.
God does not live in Jupiter.
Dievs nedzīvo.
In Jupiter, the planet Jupiter.
Dievs nedzīvo Jupiterā. Uz Jupiteru.
God does not live on the planet Mars.
Dievs nedzīvo uz Marsa.
But follow this.
Bet pas padomājiet.
We are in the Milky Way galaxy.
Mēs esam piena ceļa galaktikā.
The nearest galaxy to us.
Tuvākā galaktika mums.
Is what they call the Andromeda galaxy.
Kas tiek saukt par
the Andromeda.
Andromēdas galaktika.
Now, if you were traveling at the speed of light,
ja jūs ceļotu ar gaismas ātrumu,
186,000 meters per second,
300,000 kilometers stundā.
It would take you years to get to the nearest galaxy.
Jums vajadzētu gadus, lai tiktu līdz tuvākajai galaktikai.
Are you understanding?
Vai jūs saprotat?
Now, God does not live in Andromeda.
Dievs nedzīvo Andromēdā.
God lives in heaven.
Dievs dzīvo debesīs.
Amen.
Amen.
That means.
Tas nozīmē.
That Gabriel was flying faster than the speed of light.
Ka Gabriels lidoja ātrāk par gaismas ātrumu.
Are you understanding?
Vai jūs saprotat?
So here he is in the presence of God.
Un tā viņš ir Dieva klātbūtnē.
There are other angels in heaven.
Ir arī citi eņģeļi.
And while Gabriel is standing there.
Un kamēr Gabriels tur stāv.
He's listening to Daniel's prayer come up to God.
Viņš klausās, kā Daniela lūkšana tiek līdz Dievam.
And he says, O Lord God.
Ak, Kungs Dievs.
And God says Gabriel.
Un Dievs saka Gabriel.
Go answer his prayer.
Dodies atbild viņa lūkšanu.
And Gabriel spreads his wings.
Un Gabriels izplaš savus spārnus.
He lifts up off the ground.
Paceļas no zemes.
And he takes off.
Un paceļas.
But the problem is.
Bet problēma ir tā.
He flies by other angels.
Ka viņš lido garām citiem eņģeļiem.
And other angels are like, where is he going?
Un citi eņģeļi saka, kur viņš dodas?
What is he so excited about?
Par ko viņš tik ļoti ir saviļņots?
And then people look up in the sky.
Un cilvēki pastās debesīs.
It is not a comet.
Tā nav komēta.
It's not a shooting star.
Tā nav krītošā zvaigzne.
It is an angel of God.
Tas ir Dieva eņģelis.
Passing through planets.
Lidojot garām planētām.
Past Jupiter.
Garām Jupiteram.
Past Mars.
Garām Marsam.
He comes to the earth.
Nonāk uz zemes.
Right there in Babylon.
Tieši Bābelē.
And he lands.
Un viņš nosēžas.
And Daniel is still praying.
Un Daniels joprojām lūdz.
And he feels a hand on his shoulder.
Un viņš jūt rokas plec.
And it is the angel Gabriel.
Un tas ir eņģelis Gabriels.
I am come.
Es esmu atnācis.
To answer your prayer.
Lai atbildētu tavu lūkšanu.
Amen.
Amen.
You see brothers and sisters.
Jūs redzat brāļi un māsas.
He tells Daniel.
Viņš pasaka Danielam.
At the beginning of your prayer.
Tavas, kad tu iesāki lūgt.
God told me to come.
Dievs man teica, lai es atnāku.
Why?
Kāpēc?
He says, because you are greatly beloved.
Viņš teica, jo tu esi iemīļots vīrs.
You are greatly beloved.
Īpaši iemīļots vīrs.
Do you understand that when you pray to God?
Vai jūs to saprotat, kad jūs lūdzat Dievu?
That you are greatly beloved.
Ka jūs esat īpaši iemīļoti.
He did not send an angel.
Nesūtīja eņģeli.
That was closest to Daniel.
Kas bija tuvākais Danielam.
He said, are there any angels near the earth?
Vai ir eņģelis kāds, kas tuvu zemē?
That's not what he said.
Viņš neteica tā.
He took the closest angel to him.
Viņš paņēma tuvāko eņģeli viņam.
He did not want to wait.
Viņš negribēja gaidīt.
And he told Gabriel.
Viņš pateica Gabrielam.
Do not take your time.
Nevilcinies.
To get to my son.
Lai tikt līdz manam bērnam.
Go answer his prayer right now.
Atbild viņa lūkšanu tūlīt.
What that means for us brothers and sisters.
Ko tas nozīmē mums, brāļi un māsas?
If we understand.
Ja mēs saprotam.
That we are greatly beloved of God.
Ka mēs esam īpaši iemīļoti Dievam.
That God is eager.
Ka Dievs vēlas.
That God is excited.
Ka Dievs ir saviļņots.
And that God desires to answer our prayers.
Un ka viņš ilgojas atbildēt mūsu lūkšanu.
So excited.
Tik ļoti saviļņots.
That when it is his will.
Ka tad, kad tā ir viņa griba.
At the moment that we call upon his name.
Tajā mirklī, kad mēs piesaucam viņa vārdu.
As soon as we bow our heads.
Līdz ko mēs noliecam savas galvas.
And we say heavenly Father.
Un mēs sakam debesu Tēvs.
There could be angels by your side.
Te varētu būt eņģeļi jums blakus.
Before you even say amen.
Pirms jūs sakāt amen.
So you say Lord.
Un tā jūs sakāt Kungs.
I'm praying for my mother.
Es lūdzu par savu māti.
That she would come to know the truth.
Lai viņa iepazītu patiesību.
And the Bible says in 1 Timothy chapter 2.
Un Bībele saka 1. Timotejiem otrajā nodaļā, tur nešķiriet. Bet nu varat uzšķirt, bet varat nešķirt.
That God.
Ka Dievs.
Would have all men to be saved.
Ir gribējis, lai visi cilvēki tiek glābti.
And come to a knowledge of the truth.
Un ienākt pie patiesības atzīšanas.
Guide my mother to the truth.
Vadi manu māti pie patiesības.
And before you say amen,
un pirms jūs teiksit amen,
there could be an angel.
Varētu būt eņģelis jums blakus.
Next to your mother.
Nē, bet pie mātes.
Today,
šodien,
as you go out on evangelism,
mums izejot evangelizācijā,
you may ask God to lead you.
Jūs varat prasīt Dievam, lai viņš jūs vada.
To someone who is seeking you.
Pie kāda, kas viņu meklē.
We already know that Jesus is the good shepherd.
Mēs jau zinām, ka Jēzus ir labais gans.
We already know that Jesus came to seek and save that which was lost.
Mēs zinām, ka Jēzus nāca, lai glābtu un meklētu pazudušo.
And so while we are praying on the streets of Latvia today.
Un šodien mums lūdzot uz Latvijas ielām.
We look to God.
Mēs skatāmies uz Dievu.
And we ask.
Un mēs prasām.
Lord, soften their hearts to the truth.
Kungs, mīkstin viņu sirdis pret patiesību.
It is his will.
Tā ir viņa griba.
And before you say amen.
Un pirms jūs teiksit amen.
Angels.
Eņģeļi.
Are on the streets of Latvia.
Jau būs uz Latvijas ielām.
Because God.
Jo Dievs.
Looks at you.
Paskatās uz jums.
And says you are greatly beloved.
Viņš saka, tu esi īpaši iemīļots.
You are my precious child.
Tu esi mans dārgais bērns.
What father.
Kurš tēvs
would not respond to the cry of his child.
Neatsauktos savu bērnu saucienu.
How much more?
Cik daudz vairāk?
Our heavenly Father.
Mūsu debesu tēvs.
This is the spirit.
Tas ir gars.
This is the understanding.
Tā ir izpratne.
That we must have. Kas,
ka mums ir jābūt, kad mēs zemojamies Dievu priekšā.
So that every time we pray,
un tā katru reizi, kad mēs lūksim,
we believe,
mēs ticēsim,
that he has heard us,
ka viņš ir mūs dzirdējis,
because we have fulfilled the conditions of the promise,
jo mēs esam izpildījuši apsolījumu nosacījumus,
because we have believed,
jo mēs esam ticējuši,
and because it is his will,
un tāpēc, ka tā ir viņa griba.
It will happen.
Tā notiks.
In his time.
Savā laikā.
And
viņa
we say
laikā.
Amen.
Un jūs teiksit amen.
Trusting.
Uzticieties.
That angels are among us.
Ka eņģeļi ir starp mums.
Even if you're praying to understand the Bible.
Pat ja jūs lūdzat, lai saprastu Bībeli.
It is God's will.
Tā ir Dieva griba.
That you and I understand his
ka tu un es, mēs saprotam Dievu vārdu.
And so as you open your Bible,
un tā, kad jūs atverat Bībeli,
and ask God for understanding,
un lūdzat Dievu pēc saprašanas,
to open our eyes,
lai atvērtu mūsu acis,
at that very moment,
tajā pašā mirklī,
angels are being caused to fly swiftly.
Eņģeļiem ir jālaiž steigšus.
And though you do not feel them,
un lai gan jūs tos nejūtat,
There they are upon your shoulder.
Viņi tur ir pie jūsu pleca.
Seeking to guide you through the Bible.
Meklējot, lai jūs vadītu pa Bībeli.
Because it is his will.
Jo tāpēc, ka tā ir viņa griba.
Daniel.
Daniels.
Is no more special to God than you.
Viņš nav īpaši iemīļotāks kā jūs.
God doesn't have favorites.
Dievam nav mīļākie.
He loves each of us the same.
Viņš katru mīl vienādi.
No matter what we have done.
Vienalga, ko mēs būtu darījuši.
No matter who we think we are.
Neskatoties uz to, kas mēs domājam, kas mēs esam.
No matter how people treat us.
Vienalga, kā cilvēki pret mums izturas.
That is not how our father sees us.
Tas tā mūsu tēvs mūs neuzlūko.
He sees us.
Viņš mūs uzlūko.
As greatly beloved.
Un redz kā īpaši iemīļotus.
You have won his heart.
Jūs esat viņu iekarojuši viņa sirdi.
And Ellen White says.
Un Ellen White saka.
When we come to God.
Kad mēs nonākam pie Dieva.
And we call him father.
Un mēs saucam viņam tēvs.
In seeking his blessing.
Meklējot viņa svētības.
She says it is like music in the ears of God.
Viņa saka, tā ir kā mūzika Dieva ausīm.
It is his greatest joy.
Tas ir viņa lielākais prieks.
Just to hear you say father.
Vienkārši dzirdot tevi tēvs sakot.
He loves it.
Viņam tas ļoti patīk.
Every head is bowed.
Katra galva ir noliekta.
And every eye is closed.
Un katra acis ir aizvērta.
Today.
Šodien.
God wants us to be excited about prayer.
Dievs grib, lai mēs tiekam saviļņoti par lūkšanu.
He wants us to know that every time we pray to him.
Viņš grib, lai mēs zinām, ka katru reizi, kad mēs viņu lūdzam,
that we are greatly beloved.
Ka mēs esam īpaši iemīļoti.
And I'm wondering.
Un es domāju.
Is there someone?
Vai ir kāds?
Who is doubting the love of God?
Kurš apšauba Dieva mīlestību?
Who believes that God does not hear their prayers?
Kurš domā, ka Dievs nedzird viņa lūkšanas?
And you want to ask the Father today.
Un tu gribi jautāt tēvam šodien.
That he would make himself known to you.
Lai viņš darītu zinām tev sevi.
That you would see his love.
Lai tu redzētu viņa mīlestību.
For you.
Pret tevi.
And that you would sense it.
Un ka tu to sajūstu.
Every time you seek him in prayer.
Katru reizi, kad tu meklētu viņu lūkšanā.
If you are that person.
Ja tu esi tas cilvēks,
I just invite you to stand as we pray.
Es tevi aicinu piecelties, kad mēs lūksim.
Father in heaven.
Tēvs debesīs.
Behold what manner of love the Father has given to us.
Kāda mīlestības paraugu Tēvs mums ir devis.
That we should be called the children of God.
Ka mēs tiekam saukt par Dieva bērniem.
That Jesus gave us power.
Ka Jēzus deva mums spēku.
To become the sons of God.
Kļūt par Dieva dēliem.
We pray that we would accept your love.
Mēs lūdzam, lai mēs pieņemtu Tavu mīlestību.
That we would never doubt it.
Ka mēs nekad to neapšaubītu.
And that we would always sense.
Un ka mēs vienmēr saprastu.
That love when we pray before you.
Šo mīlestību, kad mēs tevi lūdzam.
That we surely know that you hear our prayers.
Ka mēs droši zināt, ka tu dzirdi mūsu lūkšanas.
That you would cause angels to fly swiftly.
Ka tu liksi eņģeļiem laisties steigšus.
To answer.
Lai atbildētu.
To do your will.
Lai darītu tavu prātu.
In our lives.
Mūsu dzīvēs.
We pray today.
Mēs lūdzam šodien.
That you would make known your love to us.
Ka tu darītu zinām savu mīlestību mums.
That through Jesus.
Ka caur Jēzu.
And his cross.
Un viņa krustu.
We may know.
Mēs varam zināt.
That we are greatly beloved.
Ka mēs esam īpaši iemīļoti.
Lord, it is a struggle at times.
Kungs, tā dažreiz ir cīņa.
Because of what we believe in our hearts.
Jo mūsu sirds ticības dēļ.
Because of how others treat us.
Un bieži vien tā, pēc tā, kā citi pret mums izturas.
And because sometimes we do not always see your love around us.
Un tāpēc, ka mēs apkārt sev nevienmēr redzam tavu mīlestību.
But we pray that you would help us to believe.
Bet mēs lūdzam, lai tu mums palīdzētu ticēt.
Even though we do not believe.
Pat ja mēs neticam.
Even though we do not feel it.
Pat ja mēs to nesajūtam.
May we trust your word.
Lai mēs varam uzticēties tavam vārdam.
That God has loved us with an everlasting love.
Ka Dievs ir mūs mīlējis ar mūžīgu mīlestību.
And that we would abide in his love.
Un ka mēs paliktu viņa mīlestībā.
Thank you, Lord.
Paldies, Kungs.
For this beautiful story.
Par šo brīnišķīgo stāstu.
In the life of Daniel.
Un Daniela dzīvi.
May we experience the same thing this day.
Ļauj mums pieredzēt šo pašu šodien.
By faith.
Ticībā.
That as we go out to serve this country.
Ka ejot mums un kalpojot šai valstī.
And bringing the gospel.
Un nesot evaņģēliju.
That we would know by faith.
Ka mēs ticībā zinātu.
That there are angels among us.
Ka ir eņģeļi starp mums.
Moving on hearts.
Klejojot no sirds uz sirdi.
To make them sensitive to the gospel.
Lai darītu maigas sirdis pret evaņģēliju.
This is our prayer.
Tā ir mūsu lūkšana.
And we trust.
Un mēs uzticamies.
That you will help this to be our experience.
Ka tu palīdzēsi tai būt mūsu pieredzei.
For we ask in Jesus' name.
Jo mēs prasām Jēzus vārdā.
Amen.
Amen.